Купни житне вековете, глава 58. Лазаре излез. Сред най-преданите Христови ученици беше и Лазар от Витания. Още от първата им среща той прояви силна вяра в Христос. Любовта му към него бе дълбока, а и Спасителят го обичаше много. За Лазар бе направено най-великото от Христовите чудеса. Спасителят благославяше всички, които търсеха помощта му. Той обича всяко човешко семейство, но с някои е свързан особено тясно. Сърцето му бе силно привързано към семейството във Витания и за един негов член бе извършено най-чудното от делата му. Исус често почиваше в дома на Лазар. Спасителят нямаше собствен дом. Зависим бе от гостоприемството на своите приятели и ученици и много пъти, когато беше уморен и жадуваше за човешко съчувствие, се приютяваше с радост в този мирен дом, далеч от подозренията и зависта на яростните фарисеи. Тук намираше искрено гостоприемство и чисто и свято приятелство. Тук можеше да говори с простота и съвършено свободно, защото знаеше, че думите му ще бъдат разбрани и оценени. Спасителят ценеше тихото кътче с внимателни слушатели. Купнееше за човешко внимание, гостоприемство и съчувствие. Хората, приемащи небесните наставления, които той винаги бе готов да даде, бяха благославяни изобилно. Когато множествата го следваха през полята, Христос им разкриваше красотите на природния свят. Стараеше се да отвори очите и умовете им, за да могат да разберат как Божията ръка поддържа света. Вместо да призовава към оценяване на Божията доброта и милосърдие, той привличаше вниманието на своите слушатели към нежно падащата роса, към топлите дъждове и към ярката слънчева светлина, които се дават както на добрите, така и на злите. Искаше да осъзнаят по-пълно почета на Бога към човека. Но хората схващаха мудно, а в дома във Витания Христос намираше почивка от уморителните конфликти на обществения живот. Тук, пред внимателните си слушатели, разкриваше книгата на провидението. В това лично общуване говореше за онова, което не разказваше на смесеното множество. На приятелите си нямаше нужда да говори с притчи. Докато Христос предаваше своите чудни уроци, Мария седеше при нозете му, благоговееща и предана слушателка. Веднъж Марта, отрупана с грижи по приготвянето на храната, дойде при него с думите: «Господи, не те ли е грижа, че сестра ми ме остави сама да шетам? Кажи и да ми помогне». Това беше при първото посещение на Христос във Витания. Спасителят и неговите ученици току-що бяха пристигнали от едно уморително пътуване пеша от Ерихон. Марта нямаше търпение да приготви необходимото за тяхното удобство и в своето безпокойство забрави учтивостта, която дължеше на госта. Исус й отговори с мекота и търпение: «Марта, Марта, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, но едно е потребно. И Мария избра добрата част, която няма да се отнеме от нея». Мария трупаше в ума си скъпоценните слова, излизащи от устата на Спасителя. Слова за нея по-ценни и от най-скъпите накити на света. Едното нещо, от което Марта се нуждаеше, бе тих и посветен дух. По-дълбоко желание за познаване на бъдещето, на безсмъртния живот и на благодата, необходима за духовния напредък. Тя трябваше да се безпокои по-малко за временните неща, а повече за траещите вечно. Исус искаше да научи своите чеда да използват всяка възможност, за да придобият знанието, което ще ги направи мъдри за спасение. Христовото дело се нуждае от внимателни, енергични работници. Има широко поле за такива марти с тяхното усърдие за активна християнска дейност. Но първо, нека да седнат с Мария при нозете на Исус. Нека тяхната прилежност, порив и енергия да бъдат осветени от Христовата благодат. Тогава животът им ще стане необходима сила за добро. скръбта влезе в мирния дом, където Исус обичаше да си почива. Лазар се разболя внезапно и сестрите му изпратиха вест до Спасителя. Господи, ето този, когото обичаш, е болен. Те видяха как жестоката болест връхлетя техния брат, но знаеха, че Христос може да лекува всички болести. Вярваха, че Той им съчувства в тяхната беда. Затова не го помолиха да дойде незабавно, а само изпратиха поверителна вест. Този, когото обичаш, е болен. Смятаха, че ще им отговори веднага и ще ги посети, щом дойде във Витания. С нетърпение очакваха отговора. Докато искрицата живот още тлееше в брат им, те се молеха и поглеждаха дали Исус не идва. Но вестителят се върна без него, донесе само веста. Тази болест не е смъртоносна. И те се хванаха за надеждата, че Лазар ще живее. Нежно се опитваха да говорят думи на надежда и кураж на почти изпадналия в несвяст страдалец. Когато Лазар умря, те се обезкуражиха, но чувстваха подкрепящата благодат на Христос и това ги въздържаше да не го упрекнат. Учениците останаха с впечатлението, че Христос приема новината студено. Не се наскърби, както очакваха. Поглеждайки ги, той каза: «Тази болест не е смъртоносна, но е за Божия слава, за да се прослави Божият син чрез нея». Забави се 2 дни на мястото, където беше. Това отлагане бе тайна за учениците. Каква утеха щеше да бъде присъствието му за изпадналия в беда дом? Мислеха си те. Неговата силна привързаност към семейството във Витания им бе добре позната и беше изненадващо, че той не се отзова на тъжната вест. Този, когото обичаш, е болен. През 2 дни Христос изглежда бе забравил за новината, защото не спомена нищо за Лазар. Учениците мислеха и за Йоан Кръстител, предвестника на Исус. Чудеха се защо този, който имаше сила да извършва големи чудеса, бе позволил Йоан да тлее в затвора и да умре от жестока смърт. След като притежаваше толкова голяма мощ, защо не спаси живота му? Този въпрос често бе задаван от фарисеите, които представяха смъртта на Йоан като неоспоримо доказателство срещу Христовото твърдение, че е Божий син. Спасителят бе предупредил учениците си за тежки изпитания, загуби и преследвания. Щеше ли да ги изостави в трудните им изпитания? Някои се усъмниха дали не са се заблудили в неговата мисия. Всички бяха дълбоко разтревожени. След като изчака 2 дни, Исус им каза: «Да отидем пак в Юдея». Учениците попитаха защо, ако ще отива в Юдея, бе чакал 2 дни, но тревогата за Христос и за самите тях напълно зае мислите им. В пътя, по който той бе готов да тръгне, не виждаха нищо друго, освен опасност. «Учителю», казаха му, «сега юдеите искаха да те убият с камъни и пак ли там отиваш?» Исус отговори: «Нали има 12 часа в деня? Аз съм воден от моя Отец. Докато извършвам Неговата воля, животът ми е в безопасност. Моите 12 часа още не са се свършили. Навлизам в последния остатък от своя ден. Но докато имам още време, съм в безопасност. Ако ходи някой денем», продължи той, «не се препъва, защото вижда светлината на този свят. Този, който изпълнява Божията воля, който върви в пътеката, набелязана от Бога, не може да се препъне и да падне. Светлината на Божия дух, който го ръководи, му дава ясно разбиране за неговия дълг и го води напред до края на делото му. Но ако ходи някой нощем, препъва се, защото не е осветлен. Този, който върви в пътеките на собствения си избор, където Бог не го е призовал, ще се препъне. За него денят се превръща в нощ и където и да е, не е в безопасност». Това изговори и после им каза: «Нашият приятел Лазар заспа, но аз отивам да го събудя». Нашият приятел Лазар заспа. Какви вълнуващи думи! С какво съчувствие са изпълнени! При мисълта за опасността, която техният учител беше готов да си навлече, като отиде в Йерусалим, учениците почти забравиха пострадалото семейство в Витания, но Христос не бе го забравил. Учениците се почувстваха укорени. Те се бяха разочаровали, защото той не отговори веднага на известието за Лазар. Изкушиха се да мислят, че не е обичал толкова силно него и сестрите му, както те смятаха, иначе би трябвало да побърза да тръгне свестителя. Но думите «Нашият приятел Лазар заспа» събудиха добри мисли. Убедиха се, че Христос не бе забравил страдащите си приятели. Затова учениците му казаха: «Господи, ако е заспал, ще оздравее». Но Исус бе говорил за смъртта му, а те мислеха, че говори за почиване в сън. Христос представя смъртта пред своите вярващи чеда като сън. Техният живот е скрит с Христос в Бога и докато последната тръба не затръби, всички, които умират, ще спят с вярата в Него. Тогава Исус им рече ясно: «Лазар умря. И заради вас се радвам, че не бях там, за да повярвате. Обаче нека да отидем при него». Тома не можа предварително да види нищо, освен смърт за своя учител, ако отиде в Юдея. Но извиси духа си и каза на другите ученици: «Да отидем и ние, за да умрем с него». Познаваше омразата на евреите към Христос. Целта им бе да предизвикат смъртта му, но намерението им не беше успяло, защото времето за това още не бе настъпило. През това време Исус имаше закрилата на небесните ангели и дори в областта Юдея, където равините заговорничеха как да го хванат и да го предадат на смърт, никой не можеше да му навреди. Учениците се учудиха, когато Христос рече: «Лазар умря. И заради вас радвам се, че не бях там». По свой избор ли Спасителят бе избягнал дома на страдащите си приятели? Явно Мария, Марта и умиращият Лазар бяха оставени сами. Но те не бяха сами. Исус бе видял цялата обстановка и след смъртта на Лазар нещастните сестри бяха подкрепени от Неговата благодат. Той знаеше за скръпта в сърцата им, когато брат им се бореше със своя силен враг – смъртта. Чувстваше мъката им, когато каза на учениците си: «Лазар умря». Но не мислеше само за своите обичани в Витания. Христос възнамеряваше да подготви учениците си. Те трябваше да бъдат Негови представители в света, за да може благословението на Отец да обхване всички. Заради тях бе допуснал Лазар да умре. Ако го бе излекувал от болестта, това чудо, което бе най-положителното доказателство за неговия божествен характер, нямаше да бъде извършено. Ако Христос беше в стаята на болния, Лазар нямаше да умре, защото Сатана нямаше да има сила над него. Смъртта не би могла да отправи своята стрела към Лазар в присъствието на дарителя на живота. Затова Христос остана на страна. Той остави Сатана да приложи силата си, за да го отблъсне като победен враг. Допусна Лазар да попадне във властта на смъртта и страдащите сестри да видят брат си положен в гроба. Знаеше, че докато гледат мъртвото му лице, вярата им в Изкупителя ще бъде тежко изпитана. Но знаеше също, че след като преминат през това изпитание, вярата им ще грейне с още по-голяма сила и ги остави да изтърпят болките на скръпта. Обичаше ги не по-малко, макар да се бавеше, но знаеше, че за тях, за Лазар и за самия него и за учениците, победата ще бъде извоювана. Заради вас, за да повярвате. За всички, които протягат ръка, за да почувстват водещата Божия десница, моментът на най-голяма безнадежност е времето, когато Божията помощ е най-близо. Те ще погледнат с благодарност назад, към най-тъмната част от своя път. Знае Господ как да избави благочестивите. 2 Петрово 2 глава 9 стих. От всяко изкушение и от всяко тежко изпитание Той ще ги изведе с по-силна вяра и с по-богат опит. С отлагането на своето отиване при Лазар Христос целеше да покаже милост към онези, които не бяха го приели. Бавеше се, защото искаше, чрез възкресяването на Лазар от смъртта, да даде на своя упорит и невярващ народ още едно доказателство, че наистина Той е възкресението и животът. Искаше да вдъхне надежда на хората, на бедните изгубени овци от Израилевия дом. Сърцето му се късаше, когато виждаше тяхната непокаяност. В милостта си той предвиди да им даде още едно доказателство, че е възстановителят, че само той може да дава живот и безсмъртие. Това трябваше да бъде доказателство, което свещениците не можеха да изтълкуват фалшиво. Ето защо бе забавил отиването си в Витания. Това велико чудо, възкресението на Лазар, трябваше да сложи Божия печат върху неговото дело и върху твърдението, че притежава божественост. По време на пътуването си за Витания, Исус се погрижи според обичая си за болните и нуждаещите се. Когато наближи града, изпрати вестител да съобщи на сестрите, че пристига. Не поиска да влезе веднага в дома, остана сред тишината край пътя. Външната показност, която евреите съблюдаваха при смъртта на приятели и роднини, не бе в хармония с духа на Христос. Чу плачевните вопли на наетите оплаквачки и не пожела да се срещне с сестрите в тази бъркотия. Сред жалеещите приятели бяха и роднините на семейството, измежду които имаше хора, заемащи високи и отговорни постове в Ерусалим. Сред тях бяха и някои от най-горчивите врагове на Христос. Той знаеше техните намерения и затова не отиде веднага там. Веста бе предадена на Марта така незабелязано, че другите в стаята не чуха нищо. Погълната от дълбоката си печал, Мария също не чу думите. Марта скочи изведнъж и излезе да посрещне своя Господ. Мария, мислейки, че тя отива на гроба на Лазар, остана потънала в своята скръб без сълзи. Марта бързаше да срещне Исус със сърце, разкъсвано от противоречиви чувства. На изразителното му лице прочете същите благост и любов, каквито то бе изразявало винаги. Доверието и в него не се бе променило, но си мислеше за любимия брат, когато Исус също бе обичал, с болка в сърцето за това, че той не бе дошъл по-рано и с надеждата, че дори и сега би могъл да направи нещо, за да ги утеши, тя каза: Господи, да беше ти тук, нямаше да умре брат ми. Отново и отново сред врявата, създавана от оплаквачките, сестрите бяха повтаряли тези думи. С човешко и божествено съчувствие Исус погледна нейното скръбно и огрижено лице. Марта нямаше нужда да разказва за преживяното. Всичко бе изразено със силните думи: Господи, да беше ти тук, нямаше да умре брат ми. Вгледала се в това излъчващо любов лице, тя добави: Но и сега знам, че каквото и да поискаш от Бога, Бог ще ти даде. Исус окуражи вярата и с думите: Брат ти ще възкръсне. Неговият отговор нямаше за цел да й вдъхне надежда за непосредствена промяна. Той насочи мислите на Марта по-далеч от сегашното възстановяване на брати, към възкресението на праведните. Направи това, за да може във възкресението на Лазар тя да види обещание за възкресението на всички праведни мъртви и уверение, че то ще се осъществи чрез силата на Спасителя. Марта отговори: Знам, че ще възкръсне във възкресението на последния ден. Като се опитваше все още да даде правилна насока на нейната вяра, Исус заяви: Аз съм възкресението и животът. В Христос е животът, изначалният, не зает от никого и не проистичащ от никого, който има Сина, има този живот. 1 Йоанново 5 глава 12 стих. Божествеността на Христос е сигурността на вярващия по отношение на вечния живот. Който вярва в мен, каза Исус, дори и да умре, ще живее. И никой, който е жив и вярва в мен, няма да умре довека. Вярваш ли това? Сега Христос насочи мисълта й към времето на своето второ идване. Тогава праведните мъртви ще бъдат възкресени, нетленни и живите праведни ще бъдат пренесени в небето, без да видят смърт. Чудото, което Христос се готвеше да извърши, като възкреси Лазар от смъртта, трябваше да представи възкресението на всички праведни мъртви. Чрез своето слово и дела, той заявяваше, че е авторът на възкресението. Този, който скоро щеше да умре на кръста, притежаваше ключовете на смъртта, щеше да победи гроба и сега уверяваше в своето право и сила да дава вечен живот. На изречените от Спасителя думи: «Вярваш ли това?» Марта отговори: «Да, Господи, вярвам, че Ти си Христос, Божият Син, който има да дойде на света». Тя не разбираше напълно значението на изговорените от Исус думи, но изповяда вярата си в Неговата божественост и доверието си, че Той може да изпълни това, което желае. И като каза това, отиде да повика с кришум сестра си Мария, казвайки: «Учителят е дошъл и те вика». Тя предаде веста си колкото може по-спокойно, защото свещениците и управниците се готвеха да арестуват Исус, когато би се явила такава възможност. Виковете на оплаквачките попречиха думите й да бъдат чути. При тази новина Мария скочи и изписано на лицето и нетърпение напусна стаята. Оплаквачките я последваха, като мислеха, че отива на гроба да поплаче. Когато стигна до мястото, където Исус чакаше, коленичи в нозете му и промолви с треперещи устни: «Господи, да беше ти тук, нямаше да умре брат ми». Виковете на оплаквачките увеличиха напрежението й, защото тя копнееше за няколко спокойни думи на саме с Исус. Но знаеше за завистта и ревността към Него, подхранвани в сърцата на някои от присъстващите, и се въздържа да изрази напълно своята скръб. Исус, като я видя, че плаче, и юдеите, които я придружаваха, че плачат, разтъжи се в духа си и се смути. Той четеше в сърцата на всички събрани. Видя, че много от тези, които външно изразяваха скръб, само се преструваха. Знаеше, че някои от присъстващите, които сега лицемерно демонстрираха скръб, щяха не след дълго да планират смъртта не само на могъщия чудотворец, но и на този, който сега щеше да бъде възкресен от мъртвите. Христос можеше да смъкне от тях булото на престорена скръб, но въздържа праведното си негодование. Не каза думите, които би могъл да изрече с пълно право заради тези, които го обичаха, които бяха коленичали в нозете му в скръб и наистина вярваха в него. «Къде го положихте?» попита той. Те му казаха: «Господи, ела и виж!» Заедно пристъпиха до гроба. Това бе тъжна сцена. Лазар беше много обичан и сестрите му плачеха за него с разбити сърца. Неговите приятели плачеха заедно с тях. При тази картина на човешко страдание и от факта, че опечалените оплакваха мъртвия, докато Спасителят на света стоеше до тях, Исус се просълзи. Макар че беше Божи син, той имаше човешко естество и се вълнуваше от човешката скръб. Неговото добро и милостиво сърце е винаги будно в съчувствието си към страдащия. Той плаче заедно с всички, които плачат, и се радва с всички, които се радват. Но Исус заплака не само защото се чувстваше на Марта и Мария. В сълзите му имаше скръб толкова по-голяма от човешката, колкото небето е по-високо от земята. Христос не плачеше за Лазар, защото се готвеше да го повика от гроба. Плачеше, защото много от хората, които сега оплакваха Лазар, щяха скоро да планират смъртта на този, който бе възкресението и животът. Но колко неспособни бяха невярващите евреи да разберат сълзите му. Някои, които не можеха да видят като причина за скръбта му друго, освен външните обстоятелства на тази сцена, казаха тихо: «Виж колко го е обичал». Други, търсейки да посеят семето на неверие в сърцата на присъстващите, подхвърлиха присмехулно. Не можеше ли този, който отвори очите на слепеца, да направи така, че и този да не умре? Ако беше във възможностите на Христос да спаси Лазар, защо тогава го бе оставил да умре? С пророчески поглед Исус видя враждебността на фарисеите и садокеите. Знаеше, че бяха планирали неговата смърт. Знаеше, че някои от тези, които сега изразяваха явно съчувствие, скоро щяха да затворят за себе си вратата на надеждата и портите на Божия град. Скоро щяха да се разиграят сцените на неговото унижение и разпъване, последствието от които щеше да бъде разрушаването на Йерусалим. И тогава никой нямаше да оплаква мъртвите. Върху Йерусалим надвисваше заслуженото възмездие, представящо се ясно пред погледа му. Видя Йерусалим заобиколен от римските легиони. Знаеше, че мнозина, които плачеха сега за Лазар, щяха да загинат при обсадата на града и в тяхната смърт нямаше да има надежда. Христос плака не само поради наблюдаваната сцена, върху него тежеше бремето на вековна мъка. Видя страшните последици от престъпването на Божия закон. Видя, че в историята на света, като се започне от смъртта на Авел, конфликтът между доброто и злото не бе прекъсвал никога. В идващите години видя и участта на хората, страдания и скръб, сълзи и смърт. Сърцето му бе пронизано от мъка за човешкото семейство от всички векове и във всички земи. Окаянството на греховната раса тежеше силно на душата му и изворът на неговите сълзи се отвори поради копнежа му да облегчи всички човешки страдания. Исус, като тежеше пак в себе си, идва на гроба. Лазар беше положен в каменна пещера, чийто вход бе затворен с масивен камък. «Отместете камъка», каза Христос. Мислейки, че той само желая да погледне мъртвия, Марта се възпротиви с думите, че тялото е погребано от 4 дни и разлагането вече е започнало. Това изказване, направено преди възкресението на Лазар, не остави възможност на Христовите врагове да кажат, че е извършена измама. В миналото фарисеите бяха изфабрикували фалшиво тълкуване и за най-чудните изявления на Божията сила. Преди да възкреси за живот дъщерята на Яир, Христос бе казал: «Детето не е умряло, а спи». Марк, 5 глава, 39 стих. Тъй като тя бе боледувала само кратко време и бе възкресена непосредствено след смъртта, фарисеите заявиха, че детето не било умряло, че самият Христос бил казал, че само спи. Бяха се опитали да отрекат, че той лекува болести и да представят всичките му чудеса като нечиста игра. В този случай обаче никой не можеше да отрече, че Лазар е мъртъв. Когато Господ започне да извършва определено дело, Сатана подбужда възражения и противопоставяне спрямо това дело. «Отместете камъка», казва Христос. «Доколкото е възможно, подгответе пътя за моето дело». Но положителната и амбициозна натура на Марта пак се изяви. Тя не пожела разлагащото се тяло да бъде видяно. Човешкото сърце мудно схваща Христовите думи и вярата на Марта не успя да проникне в истинското значение на неговото обещание. Христос я укори, но думите му бяха изговорени с много голяма нежност. «Не ти ли рекох, че ако повярваш, ще видиш Божията слава? Защо трябва да се съмняваш в моята сила? Защо се възпротивяваш на моите изисквания? Имаш моето слово. Ако му повярваш, ще видиш Божията слава». Неща, които изглеждат по естествен начин невъзможни, не могат да попречат на делото на Всемогъщия. Скептицизмът и неверието не са смирение. Безусловната вяра в Христовото Слово е истинското смирение, истинското себеотдаване. «Отместете камъка». Христос можеше да заповяда на камъка да се отмести и той би послушал гласа му. Можеше да заповяда на ангелите, които бяха близо до него, да сторят това. При думите му невидими ръце щяха да отместят камъка, но той трябваше да бъде вдигнат от човешки ръце. Така Христос щеше да покаже, че човешкото естество трябва да сътрудничи на Бога. Това, което човешката сила може да извърши, Божията не е призована да стори. Бог изисква помощта на човека. Той го укрепва, работи заедно с него, като употребява силите и способностите, които му е дал. Заповедта бе изпълнена. Камъкът бе отместен. Всичко бе направено с готовност и желание. На всички бе дадена възможност да видят, че не е извършена никаква измама. Там, в каменния гроб, лежеше тялото на Лазар, студено и смъртна неподвижност. Виковете на оплаквачките стихнаха. Присъстващите застанаха около гробницата, изненадани и изпълнени с очакване да видят какво ще последва. Христос застана тихо пред гроба. Над всички присъстващи цареше свята тържественост. Пристъпи по-близо, поглеждайки към небето, каза: «Отче, благодаря ти, че ме послуша». Неотдавна Христовите врагове го бяха обвинили в богохулство и бяха готови да хвърлят камъни срещу него, защото твърдеше, че е Божият син. Бяха го обвинили, че извършва чудеса чрез силата на Сатана. Но тук Христос твърдеше, че Бог е неговият отец и заявяваше с пълно доверие, че Той е Божият син. Във всичко, което вършеше, Христос сътрудничеше на своя отец. Винаги внимаваше да не създава впечатлението, че работи независимо от него. Всичките си чудеса извърши чрез вяра и молитва. Желаеше всички да знаят за връзката му с отец. «Отче», каза той, «благодаря ти, че ме послуша. Аз знаех, че ти винаги ме слушаш, но това казах заради народа, който стои наоколо, за да повярват, че ти си ме изпратил». Сега учениците и народът трябваше да получат най-убедителното доказателство за връзката между Христос и Бога. Трябваше да им бъде показано, че Христовото твърдение не е измама. Като каза това, извика със силен глас: «Лазаре, излез вън!» Гласът му ясен и всепроникващ пронизал ухото на мъртвия. При тези думи Божеството проблесна през човешкото естество. На лицето му, осияно от Божията слава, народът видя уверението за силата му. Всички очи се бяха вперили в входа на пещерата. Всяко ухо се бе напрегнало, за да долови и най-слабия звук. Със силен и мъчителен интерес всички очакваха изпита за Христовата божественост. Доказателството, което да оправдае неговото твърдение, че е Божият син, или завинаги да угаси надеждата. В тихия гроб настъпи раздвижване и този, който бе мъртъв, застана на вратата на гробницата. Движенията му бяха ограничени от увитите около него погребални плащеници. Христос каза на смаяните зрители: «Разповийте го и го оставете да си отиде». Бе им показано отново как човекът сътрудничи на Бога. Човешкото естество трябва да работи за хората. Лазар бе освободен и застана пред събраните не като човек, отслабнал от болестта и с немощни, треперещи крайници, но като човек в силата на живота, пълен с енергията на благородна мъжественост. Очите му грееха с интелигентност и с любов към неговия Спасител. Той се хвърли в преклонение пред нозете на Исус. Наблюдаващите онемяха от удивление. Тогава последва неописуема сцена на радост и благодарност. Сестрите приеха отново брат си жив като дар от Бога и с радостни сълзи, прекъсвайки се една друга, изразиха своята благодарност на Спасителя. Но докато братът, сестрите и приятелите се радваха на това, че отново са заедно, Исус незабелязано се оттегли от мястото. Когато се огледаха за дарителя на живота, той вече не беше сред тях.